Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Σας. Καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα. Τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος έως τις 11 Αυγούστου για αυτή την περίοδο, μετά διακοπή και επανάληψη στα τέλη του μήνα. Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής. Αθηνάς Αλούστου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε στην εποχή μας να ακούτε τα προγράμματα και τις εκπομπές που σας ενδιαφέρουν και στο δικό σας χρόνο πηγαίνετε στην πλατφόρμα airtaco.gr, το Airtflix του ραδιοφώνου, εκεί επιλέγετε το πρόγραμμα, το πρώτο εν προκειμένου, εκεί εμφανίζονται οι λέξεις εκπομπές και δίπλα παραγωγή. Αν πατήσετε το πρώτο είναι κουμπάκι, εμφανίζεται ο τίτλος της εκπομπής, αν πατήσετε το άλλο το όνομα του ομιλούντος, το ίδιο κάνει. Θα οδηγηθείτε σε μια γραμμή χρόνου και θα ακούσετε μετά από περίπου μία-δύο ώρες από τη μετάδοσή της αυτή την εκπομπή, όπως και κάθε άλλη, όπως εσάς σας βολεύει. Λοιπόν, είναι σε τεντωμένο σκηνή, κινούνται όλοι, όπως ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, στη Μέση Ανατολή. Τα εξηγήσαμε, τα αναλύσαμε στην χθεσινή αυτή εκπομπή και μπορείτε να ανατρέξετε στο πρώτο μέρος της και από εκεί και πέρα να ελπίσουμε ότι εν τέλει έχουν περισσότερους λόγους όλοι να μην συγκρουστούν τουλάχιστον με τοπικά από το να κάνουν το αντίστροφο. Πολύ σοβαρά και αυτά που γίνονται στη Μεγάλη Βρετανία. Η έκταση των επεισοδίων πλέον δεν αφήνει περιθώριο για απλοϊκές εξηγήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε και τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί και θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Σήμερα θα πάμε ξανά στη χώρα όπου θα γίνουν οι εκλογές, οι οποίες θα είναι πιο καθοριστικές από όλες όσες συνέβησαν και θα συμβούν μέσα στο 2024. Το 2024 ήταν χρονιά εκλογών γενικώς στον πλανήτη. Ψήφισε, αν βάλουμε μέσα τις ευρωπαϊκές εκλογές, τις εκλογές στην Ινδία και βέβαια σε μια σειρά από άλλες κρίσιμες χώρες και στην Ευρώπη και σε άλλες υπήρους, ψήφισε το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας. Όμως βεβαίως οι εκλογές, οι προεδρικές των Ηνωμένων Πολιτειών, τον ερχόμενο Νοέμβριο, και μην το ξεχνάμε, αντικατάσταση του συνόλου της Βουλής των Αντιπροσώπων, έτσι γίνεται εκεί κάθε δύο χρόνια, και του 1/3 της γερουσίας, γιατί οι γερουσιαστές μένουν 6 χρόνια και διαδοχικά εναλλάσσονται, λοιπόν θα είναι ασφαλώς πολύ κρίσιμες και φυσικά για το εσωτερικό της αμερικανικής κοινωνίας, αλλά εννοείται και για τις παγκόσμιες υποθέσεις. Λοιπόν, από την Παρασκευή η κυρία Καμαλά Χάρις έχει πάρει και επισήμως τον αναγκαίο αριθμό ψήφων από τους εκλέκτορες του Δημοκρατικού Κόμματος για να γίνει υποψήφια για την Προεδρία, η πρώτη μαύρη γυναίκα που θα διεκδικεί στο αξίωμα. Αυτό έγινε μέσα από μια διαδικτυακή ψηφοφορία. Πρέπει να επικυρωθεί απλώς πλέον από το συνέδριο που θα γίνει στο Σικάγο στα μέσα του Αυγούστου. Προς το παρόν, η ομάδα της Χάρις και η Δημοκρατική ζουν ακόμα ένα είδος εκλογικού μήνα του μέλητος και έχουν ένα αίσθημα ελπίδας μπροστά την κατάσταση που υπήρχε τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα με την υποψηφιότητα Biden. Οι Ρεπουμπλικανοί, αφού αρχικά έμειναν κάπως έκπληκτοι από την ιστορική ανακοίνωση Biden, ίσως πια δεν περίμεναν ότι θα αποσυρθεί σε αυτό το στάδιο, προσπαθούν να ανακατευθύνουν την προσοχή τους στη νέα υποψήφια, να αναπροσαρμόσουν την στρατηγική τους. Τώρα, το ποια είναι η προεκλογική εικόνα μετά την παραίτηση Biden και την υποψηφιότητα Harris? Έχουν περάσει τώρα 2 εβδομάδες ουσιαστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της εξαναγκαστικής υποψηφιότητας, να την πούμε έτσι? Ο ρόλος των αντιπροέδρων αυτή τη φορά θα είναι ενδεχομένως αρκετά καθοριστικός. Ποια είναι τα συν και τα πλήν τελικά των δύο υποψηφίων και σε τι ατμόσφαιρα θα διεξαχθεί μέχρι τέλους η εκλογική αναμέτρηση? Και βέβαια τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, που δεν απασχολούν βέβαια τους Αμερικανούς σε σημείο που να καθορίσουν την ψήφο τους, αλλά αυτή τη φορά οι παγκόσμιες υποθέσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Αν κάτι αλλάζει, πρώτα απ' όλα ως προς το ότι οι Αμερικάνοι θα το λάβουν αυτό υπόψη στο πώς θα ψηφίσουν και το θέμα της διεθνούς πολιτικής, και βεβαίως εκείνο που μας αφορά, ποια θα είναι η επίδραση των τυχών μιας δεύτερης θητείας Τραμπ και βεβαίως εφόσον συνεχιστεί, ανανεωθεί η προεδρία των Δημοκρατικών, στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Ποιες είναι οι προσβάσεις που έχει το ελληνοαμερικανικό λόμπι στα επιτελεία και των δύο υποψηφίων και γενικά ποια είναι η κατάσταση αυτού του λόμπι όπου υπάρχουν ανακατατάξεις? Όλα αυτά θα τα ρωτήσω τώρα σε μία συνάδελφο η οποία ζει χρόνια στις ΗΠΑ, υπήρξε για πολλά χρόνια ανταποκρίτρια της εφημερίδας Καθημερινή μέχρι πριν από μερικούς μήνες, είναι ερευνήτρια εξωτερικού του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα ελληνοαμερικανικών σχέσεων και εξωτερική συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης Atlantic Council, είναι η κυρία Κατερίνα Σόκου. Την ευχαριστώ πολύ και την καλημερίζω.
Καλημέρα, καλημέρα Πολυδεύκη.
Λοιπόν, Κατερίνα, μαζεύουμε και εδώ τα στοιχεία, εσύ τα έχεις ίσως καλύτερα στην αντίληψή σου. Έχουν γίνει αρκετές δημοσκοπήσεις, είναι 2 εβδομάδες τώρα που έγινε ουσιαστικά η αντικατάσταση. Τι δείχνουν? Εκεί που είχαμε μείνει μέχρι να κάνει αυτή την ανακοίνωση ο πρόεδρος Biden είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ είχε ένα όχι μεγάλο αλλά πανεαμερικανικό προβάδισμα και τελικά στις περισσότερες δημοσκοπήσεις στις κρίσιμες πολιτείες σχεδόν παντού ερχόταν επίσης όχι με μεγάλη διαφορά πρώτος. Λοιπόν, αυτό έχει αλλάξει?
Ναι, υπάρχει μια δυναμική η οποία δείχνει την Κάμαλα Χάρις να μειώνει το έδαφος της διαφοράς. Mm-hmm. Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ παραμένει μπροστά, αλλά πλέον η διαφορά, όπως δείχνουν ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων, ο οποίος είναι κάτι το ίσως ο πιο αξιόπιστος να παρακολουθήσει mm-hmm. κανείς, mm-hmm. Το δίνει το Real Clear Politics και εκεί φαίνεται ότι η διαφορά είναι λιγότερη της μίας ποσοστίας μονάδας μεταξύ των δύο υποψηφίων. Αυτά τα στοιχεία ήταν τα τελευταία στοιχεία της Παρασκευής που πέρασε. Ναι. Και μιλάω για μια δυναμική που έχει αλλάξει, διότι βλέπουμε μια σταθερή πορεία, θα έλεγα, από το debate και μετά. Ο πρώην πρόεδρος Τραμπ πήγε στο debate με 3 μονάδες ποσοστία διαφορά από τον πρόεδρο Biden. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή αυτή η διαφορά μεταξύ των δύο υποψηφίων, που πλέον βεβαίως για το Δημοκρατικό Κόμμα θα είναι η Καμαλά Χάρις, έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 1 ποσοστία μονάδα, δηλαδή στα περιθώρια του στατιστικού λάθους. Όπως είπες όμως, είναι και καταρχάς δείχνει μια δυναμική που αλλάζει. Μάλιστα σημείωνα τον Καρλ Ρόουφ, που είναι γνωστός ρεπουμπλικάνος και καθόλου δημοκρατικός στις αντιλήψεις του. Θέλω να πω, δεν είναι κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ο οποίος προέβλεψε ότι μέχρι το συνέδριο το Δημοκρατικό η Κάμαλα Χάρις θα έχει περάσει μπροστά από τον Τραμπ. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική, αλλά αυτό που ήθελα να σημειώσω και το υπενήχθηκες και εσύ, είναι οι κρίσιμες πολιτείες που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα, mm-hmm. Στο οποίο θα έχει σημασία τι θα γίνει και πανεθνικά. Πανεθνικά. Ναι. Και εκεί πέρα όλα είναι ακόμα στον αέρα. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τραμπ να προηγείται σε κάποιες, την Χάρη σε κάποιες άλλες. Και ο δρόμος για τη νίκη θα εξαρτηθεί ίσως και από το ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος και τα ερίσματά του σε κάθε πολιτεία, και στις δημοσκοπικές ομάδες, στις δημογραφικές ομάδες, στις οποίες τελικά θα μιλήσει και θα πείσει ο κάθε υποψήφιος να βγουν να ψηφίσουν υπέρ του. Η Κάμαλα Χάρις προφανώς ως η πρώτη γυναίκα πιθανή πρόεδρος έχει αυτή τη στιγμή ένα πλεονέκτημα στις γυναίκες, επίσης στους νέους, σε αυτές τις δημογραφικές ομάδες, υστερεί στους λευκούς άνδρες, ιδιαίτερα από πιο αγροτικές ή μιαστικές περιοχές. Και εκεί πέρα θα γίνει μάχη ουσιαστικά, γιατί και αυτές οι πολιτείες οι κρίσιμες που λέμε, οι μεσοδυτικές, οι οποίες παίζονται, ουσιαστικά είναι η μάχη για την ψήφο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι τελικά θα καθορίσουν το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ναι, να πούμε ότι αυτές οι κρίσιμες πολιτείες στις οποίες αναφέρεσαι, ξαναλέμε να τις ακούει ο κόσμος, είναι κυρίως το Μίσιγκαν, η Νεβάδα, η Αριζόνα, το Ουισκάνσιν, η Πενσιλβάνια, η Βόρεια Καρολίνα. Οι περισσότερες, όχι όλες, είναι σε αυτή τη ζώνη της σκουριάς. Θα το εξηγήσουμε αυτό μιλώντας λίγο για τους αντιπροέδρους, αλλά να σε ρωτήσω λίγο, να επιμείνω στην περίπτωση Χάρις. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, ορισμένοι λένε ότι εδώ έχουμε και έναν, ας το πούμε έτσι, προεκλογικό μήνα του μέλητος. Είναι η αρχή, προξένησε ενδιαφέρον, πήρε κάποια ποσοστά παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαραίτητο θα τα κρατήσει, αλλά πολλοί προβληματίζονται για τον τρόπο που ορίστηκε υποψήφια. Δηλαδή, έχουμε μια εξαναγκαστική, ας την πω έτσι, υποψηφιότητα. Δεν πήρε μέρος προκληματικά, ούτε καν σε ένα ανοιχτό συνέδριο που ορισμένοι πρότειναν. Εγώ αυτή την διαδικτυακή ψηφοφορία που έγινε την Παρασκευή, πρώτη φορά τη βλέπω σαν διαδικασία. Mm-hmm. Τουλάχιστον πήγαιναν και ψήφιζαν μέσα στο συνέδριο. Τώρα το κάνανε εκ των προτέρων, εκ του ασφαλούς, τα έλεγε κανείς. Η αντιπροεδρία της υπήρξε αφανής μέχρι πρόσφατα, τη χαρακτήριζε κανείς. Δεν έχει σαφή πολιτική ταυτότητα. Άλλοτε κινείται δεξιά, άλλοτε αριστερά, αναλόγως. Και βεβαίως, όπως είπες, έχει μια πρόσβαση στους νέους, καλή. Την είδαμε να κάνει, και να θυμίζει τον Ομπάμα σε αυτό, μεγάλη χρήση των social media. Τώρα είναι το TikTok βέβαια κυρίως που χρησιμοποιούν. Όλα αυτά όμως είναι επαρκής εξοπλισμός απέναντι σε έναν Τραμπ που, αν θέλεις, έχει και την εμπειρία, έχει και το δικό του το στυλ, το κοινό του.
Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Βεβαίως, να σου πω ότι όντως θυμίζει λίγο Ομπάμα, θέλει να θυμίσει Ομπάμα η προεκλογή της εκστρατείας. Μάλιστα, διάβαζα ότι έχει πλέον πάρει στην εκστρατεία της και πρώην συνεργάτες του πρόεδρου Ομπάμα, mm-hmm. που ήταν βασικά στελέχη της προεκλογικής του εκστρατείας. Σχετικά με τη διαδικασία, που είναι ένα σημείο το οποίο δίχασε το Δημοκρατικό Κόμμα τις λίγες εβδομάδες που διήρκεσε αυτή η διαδικασία, να θυμίσω ότι είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος, υποψήφιος πρόεδρος, ενεργός, αποσύρεται τόσο αργά μέσα στην προεκλογική διαδικασία, έτσι. Ναι. Σχεδόν 30-40 μέρες πριν το συνέδριο έγινε αυτό, του Δημοκρατικού Κόμματος. Οπότε ο χρόνος ήταν πάρα πολύ λίγος. Και εκεί πέρα το Δημοκρατικό Κόμμα βρέθηκε απέναντι στο δίλημα. Κάνω μια ολόκληρη καινούργια primary προκαταρκτική διαδικασία, η οποία αναγκαστικά θα είναι διχαστική, γιατί θα βγει ο ένας υποψήφιος εναντίον του άλλου. Τόσο κοντά στις εκλογές. Και φοβήθηκαν ότι αυτό το πράγμα θα δώσει έναυσμα, ουσιαστικά θα δώσει περιθώριο στον Τραμπ να χτυπήσει το Δημοκρατικό Κόμμα και τον όποιο υποψήφιο τελικά αναδειχθεί από αυτή τη διαδικασία. Επίσης, ακριβώς επειδή δεν υπήρχε πολύ χρόνος, κάποιοι από τους πιο επιφανείς δελφίνους, όπως ο Γκάβιν Νιούσον, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, δεν θέλησαν καν να κατέβουν στη διαδικασία να είναι υποψήφιοι, διότι θεώρησαν ότι ο χρόνος είναι πολύ λίγος για να αποκτήσουν αυτή την πανεθνική αναγνωρισιμότητα η οποία χρειαζόταν. Η Χάρις, σαν πρόεδρος, ήταν η πιο προφανής επιλογή και υπήρχαν και εντός του Δημοκρατικού Κόμματος κάποιες κατηγορίες δημογραφικές εκλογέων και στελεχών του κόμματος, οι Αφροαμερικανοί που είχαν στηρίξει τον Biden και την Κάμαλα Χάρις ως αντιπρόεδρος, που θα θεωρούσαν αντίστοιχα λίγο πραξικοπηματικό, να το βάλω μέσα εισαγωγικά, να παρακαμφθεί η Χάρις. Οπότε ήταν λίγο οι ισορροπίες και εντός του κόμματος, αλλά και απέναντι στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τον αντίπαλό του, τον Τραμπ, τον οποίο πρέπει να νικήσουν. Και όπως υπονοεί στην ερώτησή σου, δεν θα είναι εύκολο. Έτσι, οπότε θέλησαν να συγκεντρώσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα να διαλέξουν εκ νέου τον υποψήφιό του το συντομότερο δυνατό, και με την λιγότερη δυνατή εσωτερική έτσι αντιπαλότητα, ώστε να προχωρήσουν ενωμένοι στην, να χτυπήσουν τον αντίπαλό τους. Ένα άλλο πράγμα το οποίο σχετικά με τη διαδικασία, το οποίο ήταν ιδιαίτερο, όπως είπε στην Παρασκευή, οι εκλέκτορες ηλεκτρονικά, ουσιαστικά οι περισσότεροι από αυτούς, υποστήριξαν την Χάρις, άρα μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα είναι η υποψήφια και, και στο συνέδριο, ότι θα εκλεγεί. Αυτό λοιπόν το οποίο αυτό έγινε διότι υπάρχει μια διαδικασία στο Οχάιο που έπρεπε να οριστεί ποιος θα είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος. Και αυτό έπρεπε να γίνει εντός του Αυγούστου. Mm-hmm. Ήταν λοιπόν μια διαδικασία που έγινε έτσι, θα γινόταν έτσι και αν έμενε ο Biden. Δηλαδή και στην περίπτωση του.
Καλά, βέβαια έχουν στις 19 Αυγούστου το συνέδριο. Είχαν όλο το χρόνο να το κάνουν.
Όχι, έπρεπε να γίνει πριν από τις, πριν από τις 10 Αυγούστου.
Α, πριν τις 10 Αυγούστου.
Υπήρχε ένα τέτοιο τεχνικό θέμα, τέλος πάντων, το οποίο τους ανάγκασαν να το κάνουν έτσι. Και βρισκόμαστε εδώ που είμαστε τώρα. Νομίζω ότι η Κάμαλα Χάρις κέρδισε και τη στήριξη της ομάδας των Αφροαμερικανών στο Κογκρέσο άμεσα. Είπε η ίδια ότι δεν θέλει να στεφθεί υποψήφια, αλλά να κερδίσει το χρήσμα. Μίλησε και με σημαντικούς δωρητές οι οποίοι αμέσως υποστήριξαν.
Σχεδόν όλοι. Όχι όλοι. Υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ναι.
Βεβαίως, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, αλλά 150 εκατομμύρια δολάρια μέσα στις 24 ώρες.
Έχει μαζέψει πολλά χρήματα. Ναι.
Ήταν έτσι ένα σημείο κλειδί που έδειξε.
Έχει ξεπεράσει τον Τραμπ σε πόρους μέχρι στιγμής.
Ναι.
Βέβαια, και έχει κληρονομήσει και τα χρήματα του Biden. Εκεί είναι μια λίγο γκρίζα ζώνη, αν τα δικαιούται όλα.
Ένα πρακτικό ζήτημα, το οποίο ναι. ήταν χρήσιμο στην περίπτωση Χάρις έναντι κάποιου άλλου υποψηφίου πιθανώς. Ναι. Οπότε εδώ βρισκόμαστε με αυτή τη λογική, mm-hmm. δηλαδή νομίζω ότι ήταν περισσότερο η απόφαση, ο πολιτικός ρεαλισμός του τι είναι το καλύτερο με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας, mm-hmm. γιατί κακά τα ψέματα όντως η Χάρις δεν είχε μέχρι τώρα ως αντιπρόεδρος αφήσει ένα στίγμα mm-hmm. έτσι εντυπωσιακό.
Και επαναλαμβάνω, δεν είναι και σαφές ακριβώς που κατατάσσεται. Βέβαια στην Αμερική χρειάζεται να είσαι πολύ συλλεκτικός, αλλά άλλο να μην έχεις ταυτότητα. Πάντως μια εξέλιξη που θα υπάρξει, Κατερίνα, όπως ξέρεις, ίσως και εντός της ημέρας ή το πολύ αύριο, είναι ότι η Χάρις θα επιλέξει αντιπρόεδρο. Ήδη ξέρουμε ποιοι δεν θα είναι, γιατί το δήλωσαν ότι δεν ενδιαφέρονται, αν και είχαν συζητηθεί. Πρώτα απ' όλα ο Γκάβιν Νιούσαμ που ανέφερες, που θα μπορούσε να ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος, επίσης δεν θέλει αυτό το ρόλο. Δεν τον θέλει ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνα, ο Ρόι Κούπερ, ούτε η κυβερνήτρια του Μίσιγκεν, Γκρέτσεν Βίτμερ. Αυτοί ίσως κάθονται σε μια δεύτερη γραμμή, κοιτώντας ίσως το 2028. Από εκεί και πέρα το 2028. Αλλά τις επιλογές θα μας τις πεις εσύ. Υπάρχουν κυβερνήτες από διάφορες πολιτείες, οι οποίες ο καθένας έχει μια χρησιμότητα, γιατί είναι αυτές που είναι οριακά τα πράγματα. Είναι και ένας γερουσιαστής στη μέση. Υπάρχει και ένας που είναι πρώην υπουργός, δηλαδή ακόμη, της κυβέρνησης Biden, και είχε διεκδικήσει την προηγούμενη φορά το χρήσμα, το προεδρικό. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ποιον έχει διαλέξει ο Τραμπ. Το έχει κάνει από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών πριν λίγες εβδομάδες. Είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση ο J.D. Vance, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχουμε απλώς να κάνουμε με έναν κλόνο, όπως είπαν, του Τραμπ. Έχει μια ενδιαφέρουσα διαδρομή, έχει μια συγκρότηση μορφωτική που δεν είναι η συνηθισμένη για την, ας πούμε, ριζοσπαστική δεξιά, και βεβαίως έχει αυτό το έργο που έχει γίνει και ταινία και που είναι βιβλίο, για την ελεγία του Χιλμπίλι, δηλαδή αυτόν που θεωρούν, τους λένε λίγο χωριάτες, είναι οι παλιοί έπικοι, οι παλιοί κάτοικοι των πολιτιών της σκουριάς, αυτών δηλαδή των βιομηχανικών παρικμασμένων οικονομικά πολιτιών, που προσπαθούσαν να βρουν ένα νέο δρόμο. Είναι Σκοτο-Ιρλανδοί, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, και στα Απαλάχια όρη.
Στα Απαλάχια όρη, γύρω-γύρω, όσοι ξέρουν τη γεωγραφία και την κοινωνιολογία της Αμερικής. Λοιπόν, έχει ασφαλώς ενδιαφέρον ο Vance, εφόσον γίνει αντιπρόεδρος, ορίζεται κατά κάποιο τρόπο και ο συνεχιστής, ας πούμε, αυτής της εποχής Τραμπ.
Σωστά.
Αλλά πολλοί λένε ότι αν ήξερε ότι θα έχει απέναντι του την Κάμαλα Χάρις, θα επέλεγε κάποιον διαφορετικό για να του φέρει ψήφους από αλλού. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τους αντιπρόεδρους. Αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα παίξει ρόλο ποιος θα είναι στην κάθε πλευρά.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο J.D. Vance είναι μια επιλογή που ενισχύει το κίνημα MAGA του Make America Great Again του Τραμπ. Και θα έλεγα ότι του δίνει και κάποια έτσι χαρακτηριστικά και συνέχεια και του εξασφαλίζει κάποιες δημογραφικές ομάδες. Τώρα ως προς τα ιδεολογικά χαρακτηριστικά του έχει ενδιαφέρον, γιατί και ο J.D. Vance από αλλού ξεκίνησε και αλλού βρέθηκε. Σίγουρα είναι πολιτικά πραγματιστής, πανέξυπνος, έχει χειριστεί έτσι την πολιτική του διαδρομή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κατόφλι του Λευκού Οίκου, 39 χρονών, πόσο είναι.
Ναι.
Είναι εντυπωσιακή η περίπτωσή του και επίσης είναι αρκετά ακραίος, όχι τόσο όσπρος της απόψεις του στο πολιτικό φάσμα δεξιά-αριστερά, όσο στον τρόπο με τον οποίο θεωρεί ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πρέπει να χειριστεί την εξουσία. Ας πούμε, έχει πει ότι πρέπει να απολυθούν δημόσιοι υπάλληλοι και να προσληφθούν δικά τους παιδιά, το οποίο είναι έτσι, δεν συνέβαινε στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Ώστε να εξασφαλίσουν έτσι ότι οι πολιτικές τις οποίες θα προωθήσει ο πρόεδρος Τραμπ, ο Τραμπ ως πρόεδρος, θα βρουν, δεν θα πει το δημόσιο όχι σε κάτι, όπως συνέβη στην πρώτη θητεία Τραμπ σε κάποιες επιλογές του πρόεδρου και που θεωρήθηκαν είτε τις συνταγματικές, είτε στα όρια. Βρήκε εσωτερική αντιπολίτευση ο Τραμπ σε κάποιες από τις πιο αμφιλεγόμενες πολιτικές του κατά την πρώτη του θητεία. Τώρα λοιπόν όλη η ιδέα και του J.D. Vance και της ιδεολογίας η οποία και των σχεδίων τα οποία γίνονται για το πώς θα κυβερνήσει ως πρόεδρος ο Τραμπ είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι πολιτικές του θα εφαρμοστούν. Αυτό είναι λίγο έτσι το ανησυχητικό. Και βέβαια το άλλο σε σχέση με την εξωτερική πολιτική είναι ότι είναι απομονωτιστής.
Ναι.
Έχει ήδη δηλώσει για την Ουκρανία ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για την Αμερική να στηρίζει την Ουκρανία. Αλλά και ευρύτερα και πέραν της Ουκρανίας εκφράζει μία τάση που υπάρχει μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και έχει ενισχυθεί, ότι η Αμερική είναι καλύτερα να μείνει μακριά από περιπέτειες στο διεθνές στερέωμα και να επικεντρωθεί στα εσωτερικά της ζητήματα, τα οποία βεβαίως εφόσον γίνει αυτό αλλάζει λίγο την παγκόσμια, ναι. Αλλάζει πολύ τις παγκόσμιες ισορροπίες.
Προφανώς, βέβαια, είναι μια παλιά παράδοση των Ρεπουμπλικάνων ο απομονωτισμός, έχει δεκαετίες αυτή η ιστορία και από τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Αμερική πρώτα σημαίνει απόσυση της Αμερικής από τα διεθνή πεδία, γιατί η ισχύ της Αμερικής είναι και να είναι παρούσα και να ελέγχει καταστάσεις. Αλλά για να πούμε λίγα πράγματα επί τροχάδιν για τους τυχόν αντιπρόεδρους της άλλης πλευράς, για να προλάβουμε να μιλήσουμε για την εξωτερική πολιτική.
Ναι, ναι. Η Χάρις θα ανακοινώσει μέχρι την Τρίτη τον όποιον τον διαλέξει. Πλέον υπάρχουν τρεις οι οποίοι βρίσκονται έτσι, είναι πιο κοντά στη σκέψη της. Και οι τρεις έχουν το ίδιο κοινό, λευκοί, αγροτικές περιοχές, κρίσιμες πολιτείες. Mm-hmm. Μιλάμε για τον Τζο Σαπίρο, που είναι ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια.
Ναι, πολύ κρίσιμης. Λένε πολλοί ότι αν δεν κερδίσει την Πενσιλβάνια δεν μπορεί να κερδίσει εκλογές.
Ναι, έτσι είναι. Εκτός αν κερδίσει κάτι σαν την Αριζόνα, όπου είναι ο άλλος υποψήφιος αντιπρόεδρος, ο Μαρκ Κέλι, που είναι γερουσιαστής. Στην Αριζόνα.
Και αστροναύτης.
Πρώην αστροναύτης, ναι, και αυτός πολύ δημοφιλής. Και ο Σαπίρο είναι πολύ δημοφιλής. Και ο τρίτος είναι ο Τιμ Βόλτς, επίσης Μινεσότα. Άλλη μεσοδυτική πολιτεία. Έχουν και οι τρεις τα ίδια χαρακτηριστικά. Για να συμπληρώσουν έτσι το ψηφοδέλτιο Χάρις με κάποιον ο οποίος ελπίζουν οι δημοκρατικοί ότι θα τους δώσει και ένα κοινό το οποίο η Χάρις ίσως να μην έχει τόσο εύκολο όσο ο Τραμπ.
Ναι.
Ο Τραμπ με τον Βάνς, για να τελειώσω και με αυτό που είπες πριν, όντως το ψηφοδέλτιο είναι αρκετά ίδιο. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά ο Βάνς ενισχύει τον Τραμπ και είναι λίγο doubling down ουσιαστικά στο MAGA movement, την ιδέα του Make America Great Again, των χαρακτηριστικών που έχει αυτό το κίνημα το οποίο διαμορφώνει πλέον και ελέγχει πλέον το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Ίσως η συμπληρωματικότητά τους να είναι η ηλικία τους και το γεγονός ότι ο Vance είναι μια πιο intellectual περίπτωση στο είδος αυτό από τον Τραμπ. Τώρα, εκείνο που είναι πάρα πολλές οι διαφορές τους στο εσωτερικό της Αμερικής, δηλαδή στις εσωτερικές υποθέσεις. Εμείς όμως τελικά περισσότερο μας ενδιαφέρει τι θα κάνει η Αμερική στο πλανήτη, η πολιτική της. Mm-hmm. Θεωρητικά υπάρχουν δύο ευδιάκριτες γραμμές. Οι Ρεπουμπλικανοί, όπως θα είναι πιο απομονωτιστές με τον Τραμπ, οι Δημοκρατικοί θα συνεχίσουν να είναι παρεμβατιστές. Εν τέλει, διότι η Αμερική για να συμμετέχει παρεμβαίνει ταυτόχρονως, έτσι, είτε αυτό αφορά την Ευρώπη. Στη Μέση Ανατολή βέβαια ο Τραμπ είχε αναπτύξει μια πολιτική, στην εποχή του δεν είναι ότι δεν ασχολήθηκε, είχε συγκεκριμένα σχέδια για τη Μέση Ανατολή. Και βέβαια αυτό που μας καίει εμάς είναι αυτή η μικρή υποενότητα της εξωτερικής πολιτικής που μπορεί να είναι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η διάθλαση των τουρκικών σχέσεων μέσω Αμερικής. Έχετε γράψει και ένα ενδιαφέρον άρθρο σχετικό, μάλλον paper, μελέτημα με τον Κωνσταντίνο Φίλη σχετικό. Υπάρχουν και αλλαγές στα πρόσωπα που είναι γύρω από τους δύο υποψήφιους, οι διάφοροι Ελληνοαμερικανοί. Μερικοί αποσύρθηκαν, καινούργια πρόσωπα μπαίνουν. Πάντως σίγουρα δεν ξυπνούν και δεν κοιμούνται οι υποψήφοι έχοντας στο νου τους την Ελλάδα και ή τα ελληνοτουρκικά, έτσι, αυτή η εποχή που χτυπούσαν τις καμπάνες στην Κύπρο τη μέρα που εκλεγόταν ο Κάρτερ του 1976 έχει παρέλθει. Ξέρουμε, καταλαβαίνουμε ότι μόνο όταν τα εθνικά μας ζητήματα είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής των ΗΠΑ ασχολούνται μαζί μας.
Ναι, και θα έλεγα ότι πάντα έτσι ήταν και πλέον απλά το έχουμε καταλάβει κι εμείς. Δηλαδή, πάντα η Ελλάδα και η Τουρκία μπαίνανε στην ευρύτερη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών και μέσω αυτής ουσιαστικά χαράσαν την πολιτική τους στην περιοχή. Αλλά είναι καλό να το διαπιστώνω, να το έχουμε και εμείς στο μυαλό μας αυτό για το πώς ουσιαστικά αντιμετωπίζουμε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τον κάθε καινούριο πρόεδρο. Να πω εδώ ότι στην πρώτη θητεία Τραμπ οι σχέσεις με την Ελλάδα, ας πούμε, συνέχισαν να αναπτύσσονται δυναμικά και ως υπουργός εξωτερικών, το Πομπέο ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς τότε έναντι της τουρκικής επιθετικότητας είχε στηρίξει την Ελλάδα. Αυτή τη φορά φοβάμαι ότι θα είναι λίγο πιο δύσκολο για την Ελλάδα να έχει την προσοχή του Αμερικανού Προέδρου, καθώς η τάση απομονωτισμού, βέβαια, που είπαμε, είναι αρκετά πιο έντονη στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Και με δύο ενεργούς πολέμους θα έλεγα ότι και το διακύβευμα είναι υψηλότερο, καθώς οι χειρισμοί του Προέδρου των ΗΠΑ και στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή θα δημορφώσουν την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή μας για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έχω ερωτήματα και εγώ, ποιος θα είναι ο υπουργός εξωτερικών του και πόσο ισχυρός θα είναι, ποιος θα είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας. Αν θα έχουμε κυρίσματα μέσω του ελληνικού λόμπι, αυτό θα εξαρτηθεί από τα πρόσωπα που θα βάλει. Και αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο θολά τα νερά σε αυτό το επίπεδο. Το άλλο ερώτημα είναι πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν, διότι στο πλαίσιο της συναλλακτικής του πολιτικής, και αυτό είναι κάτι που τονίζουμε και στο paper μας με τον Κωνσταντίνο Τοφίλη, μπορεί να βρει πεδίο συνεργασίας ο Τραμπ με τον Ερντογάν, το οποίο να μην εντάσσεται, ας πούμε, σε αρχές και αξίες που θέλουμε εμείς πάντα να διέπουν την εξωτερική μας πολιτική και τη σχέση μας και με τη γείτονα. Η Χάρις αντίθετα μας είναι πιο γνωστή. Η πολιτική της θα είναι μια συνέχεια της πολιτικής Biden. Είναι φίλη βεβαίως και του ελληνικού λόμπι με στενές πολυπροσωπικές και πολιτικές σχέσεις. Κυρίως με την αντικυβερνήτη της Καλιφόρνια, την Ελένη Κουνελάκη. Ναι, βεβαίως. Και ως νεότερη ελπίζεται ότι θα έχει και μια πιο δυναμική παρουσία στην εξωτερική της πολιτική. Γνωρίζουμε και τον σύμβουλο της Εθνικής Ασφάλειας που έχει αυτή τη στιγμή, τον Φιλ Γκόρντον, ο οποίος χέρι εκτίμηση στην Ευρώπη ως ατλαντιστής. Εγώ θα έλεγα γενικά πάντως ότι ο στόχος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να είναι ούτως ή άλλως, όποιος και να είναι ο πρόεδρος, να αναδείξει τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Και αυτός εκφράζεται ακόμη έντονα στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Είναι κάτι που δεν είναι αυτονόητο, δεν το, και, στο, και οι διπλωμάτες στο State Department δεν είναι κάτι το οποίο θέλουν να ακούνε συνεχώς, αλλά είναι γεγονός και είναι εκεί. Και είναι κάτι το οποίο είναι και η δουλειά του λόμπι, έτσι, το οποίο λειτουργεί έτσι περίπλοκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι η σημαντική ελληνική ομάδα στο Κογκρέσο, αλλά είναι και οι Ελληνοαμερικανοί δωρητές. Άλλοι Ελληνοαμερικανοί έτσι, προσωπικότητες, κύρους στην Αμερικανική σκηνή, η επιρροή και το κύρος της Αρχιεπισκοπής ως θεσμό, οι προσωπικές σχέσεις και βεβαίως, όπως υπονόησες, η ελληνική ομάδα στο Κογκρέσο βρίσκεται και σε ένα σημείο καμπής, αλλάζει ηγεσία, είχαμε την εκπομπή ουσιαστικά, την έξοδο του αποπομπή
του Μενέντες,
ο οποίος θα παραιτηθεί 20 Αυγούστου και επισήμως από τη θέση του στη Γερουσία, ύστερα βεβαίως από την δικαστική του καταδίκη. Έχει μπει νέο αίμα, ο Κρις Πάπας, η Νικόλ Μαλιωτάκης. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό σε αυτή την ομάδα, η οποία κλείνει τα 18 χρόνια στο Κογκρέσο, είναι ότι παραμένει πάντα διακομματική. Και αυτό είναι κάτι κρίσιμο για τις ισχυρές ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Το έχουμε δει να λειτουργεί μεταξύ Ομπάμα, Τραμπ, Μπάιντεν. Καταφέραμε να διατηρήσουμε έτσι υψηλά την προσοχή των αμερικανικών ηγεσιών στο στρατηγικό χαρακτήρα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε όποιος και αν είναι ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ.
Σωστά. Κατερίνα, φυσικά θα ξαναμιλήσουμε μέχρι τις εκλογές με διάφορες αφορμές. Να σε ευχαριστήσω πολύ για σήμερα. Καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού σου εύχομαι.
Χάρηκα πολύ επίσης.
Λοιπόν, και από μια θεώρηση συνολική σφαιρική του πού βρίσκεται η προεκλογική κατάσταση στις ΗΠΑ, ειδικά μετά την παραίτηση Biden και την υποψηφιότητα της Κάμαρα Χάρις. Τα είπαμε αυτά με την συμβολή της συναδέλφου μου, της Κατερίνας Σόκου, για χρόνια ανταποκρίτριας της καθημερινής και άλλων μέσων στις ΗΠΑ, ερευνήτριας εξωτερικού για θέματα ελληνοαμερικανικών σχέσεων του ΕΛΙΑΜΕΠ, εξωτερικής συνεργάτητας του Atlantic Council. Θα μείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά για ένα άλλο τελείως ζήτημα, το οποίο τελικά και αυτό πολιτικότατο είναι, δεν επηρεάζει βέβαια τις εκλογές που έχουν εκεί. Έχει να κάνει με την ολοκλήρωση της προσπάθειας που εδώ και πολύ καιρό γινόταν από την Αμερικανική Γερουσία να υπάρξει νομοθεσία η οποία να προστατεύει εν μέρη τουλάχιστον τα παιδιά από την έκθεσή τους στις βλαπτικές πλευρές του διαδικτύου και ειδικά στη χρήση των social media. Είναι μια σημαντική εξέλιξη στην ολοφάνερα αναγκαία πλέον ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας και χρήσης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης, τουλάχιστον από τους ανηλίκους. Μιλώντας για το θέμα, ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, ο Τσακ Σούμερ, είπε ότι είναι μια εξαιρετική ημέρα. Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό κείμενο που έχει λοιπόν στόχο τη βιομηχανία τεχνολογίας στις ΗΠΑ. Είπε, η Γερουσία τήρησε την υπόσχεσή τους προς όλους τους γονείς που έχασαν ένα παιδί εξαιτίας των κινδύνων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό πράγματι έχει γίνει δυστυχώς πολλές φορές και όχι μόνο στις ΗΠΑ. Βέβαια, αυτή η νομοθεσία θα πρέπει να εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου τα πράγματα είναι πιο αβέβαια, είναι ένα πιο μεγάλο σώμα και με μεγαλύτερη πολιτική ρευστότητα, και έτσι κι αλλιώς μέχρι το Σεπτέμβριο είναι σε διακοπές. Μετά μένει ένα σύντομο διάστημα μέχρι τον Γενάρη που θα αναλάβουν οι καινούργοι. Ήταν όμως διακομματική υποστήριξη σε μεγάλο βαθμό στη Γερουσία και, με δύο λόγια, αυτή η νομοθεσία που μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί απαιτεί από τις πλατφόρμες να θεσπίζουν διατάξεις που να προστατεύουν τα παιδιά από προβληματικό και επικίνδυνο περιεχόμενο, κυρίως τη σεξουαλική εκμετάλλευση, την παρενόχληση μέσω του διαδικτύου, την πρόθεση τάσεων αυτοκτονίας, διατροφικών διαταραχών. Επίσης, να περιορίσει την ικανότητα κάποιων ανώνυμων χρηστών να επικοινωνούν με παιδιά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών ανταλλαγής κειμένων και να επιβάλλει μεγαλύτερο γονεϊκό έλεγχο σε όλα αυτά. Και ένα άλλο σκέλος έχει να κάνει με τα πρότυπα εμπιστευτικότητας για τους ανηλίκους, αλλά και να απαγορεύει τη στοχευμένη διαφήμιση σε αυτά. Παρόλα αυτά, επαναλαμβάνω, ήταν πολύ καιρό που προσπαθούσαν να τα περάσουν στα νομοθετικά σώματα των ΗΠΑ. Μέχρι τώρα οι εταιρείες τεχνολογίας είχαν μπλοκάρει λίγο πολύ, είχαν προστατευτεί από νομικές ευθύνες πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Έχει ενδιαφέρον το πώς αντέδρασαν. Ορισμένες ήταν θετικές, ορισμένες ας πούμε ότι δεν ήταν θετικές, για να μην πω τη λέξη αρνητικές. Πάντως στην Αμερική πάντα, γιατί στην Ευρώπη υστερούμε σε αυτό το ζήτημα, εν τέλει δεν έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση κινηθεί πολύ. Ο ίδιος ο αρχιέτρος των ΗΠΑ, δηλαδή ο Υπουργός Υγείας της χώρας, να το πούμε με ευρωπαϊκούς όρους, είχε καλέσει ήδη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι νέοι που περνούν το χρόνο τους εκεί, όπως ας πούμε υπάρχουν τα μηνύματα πρόληψης στα πακέτα τσιγάρων. Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσω τώρα με έναν συνάδελφό μου που από τη μια είναι ο διευθυντής της ιδιοσιογραφικής σελίδας της ΕΡΤ, το ertnews.gr, από την άλλη είναι δημοσιογράφος που πάνω από 2 δεκαετίες ασχολείται με τα νέα μέσα. Ο Τάσος Οικονόμου είναι σήμερα. Τον ευχαριστώ πολύ. Τάσο, καλημέρα.
Καλησπέρα, Πολυδέφη. Καλησπέρα και στους ακροατές.
Ναι. Το καλησπέρα με την γλώσσα, το λες με την αμερικανική. Μια και μιλάμε για την Αμερική. Που ξεκινάει πιο νωρίς όλο αυτό. Λοιπόν, αυτό το νομοθετικό κείμενο, είπα τα βασικά σημεία που προσπαθεί να, αν μη τι άλλο, να ελέγξει. Έτσι, προβληματικό περιεχόμενο, σεξουαλική εκμετάλλευση, παρενόχληση, αυτοκτονικές τάσεις, διατροφικές διαταραχές, προσπάθεια ενηλίκων με όχι θεμητούς σκοπούς να πλησιάσουν παιδιά. Η άγνοια της εμπιστευτικότητας που καλλιεργείται πολύ σε τέτοια άτομα και βέβαια οι στοχευμένες διαφημίσεις. Από τις έρευνες και τις μελέτες πηγαίνει σε πολλές διεθνείς συναντήσεις που έχουν σχέση και με αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα. Τι δείχνουν τα στοιχεία? Υπάρχουν τυχόν και άλλες καταστάσεις που μένουν απ' έξω?
Καταρχήν είναι δεδομένο ότι αυτά είναι τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και νομίζω ότι ορίζονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες και έτσι διεξάγεται και ο διάλογος πάνω σε αυτά. Η πρώτη μεγάλη κατηγορία είναι τι δείχνουν οι έρευνες. Οι περισσότερες έρευνες κάνουν λόγο για κακή ψυχική υγεία των νέων με συμπτώματα όπως η κατάθλιψη, όπως το στρες. Υπάρχουν τέτοιες έρευνες που καταγράφουν αυτά τα ζητήματα ακόμη και σε πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή και στο τελείωμα του δημοτικού, σίγουρα στα παιδιά του γυμνασίου τουλάχιστον, έτσι όπως είναι διαχωρισμένες η εκπαίδευση στη δική μας χώρα, αλλά πάνω κάτω αυτές είναι ηλικίες που βάλλονται. Μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά από αρκετά μικρά έρχονται σε επαφή με τον ψηφιακό κόσμο, έχουν γεννηθεί μέσα σε αυτόν αυτές οι ηλικίες, δηλαδή που τώρα βρίσκονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, γεννήθηκαν μέσα στον ψηφιακό κόσμο.
Είναι ηθαγενείς που λένε, είναι
ηθαγενείς. Εγώ τους λέω ηγενείς, δεν μου αρέσει αυτή
ηγενείς.
Η χρειά, ναι. Που έχει η λέξη ηθαγενείς.
Το λένε ναι, στην αγγλική γλώσσα είναι αλλιώς, εμείς στη δική μας έχει λίγο άλλο.
Υπάρχει μια μικρή δυσκολία. Ναι. Εμείς σίγουρα, εγώ και εσύ δηλαδή, πολυλεύτη, είμαστε σίγουρα ψηφιακοί μετανάστες. Πάντως αυτά τα παιδιά γεννήθηκαν μέσα στο ψηφιακό περιβάλλον, μέσα σε αυτό μεγαλώνουν. Όπως έλεγα και πριν, λοιπόν, υπάρχουν έρευνες που καταγράφουν προβλήματα. Γίνεται λόγο σε αυτές ακόμα και για τουλάχιστον στις ΗΠΑ, τουλάχιστον για 300.000 νέες περιπτώσεις κατάθλιψης που σχετίζονται με την πολύ ωρή χρήση των κοινωνικών δικτύων, που σχετίζονται με ζητήματα όπως ο κακός ύπνος, η online παρενόχληση, η άσχημη αντίληψη που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους και το σώμα τους, και αυτό είναι κάτι που συνδέεται πολύ περισσότερο με το Instagram. Εκεί δηλαδή εστιάζεται αυτό το ζήτημα και Η περίπτωση της Χόγκεν, αν θυμάσαι, εκεί είχε εστιάσει. Η Στέφαν Χόγκεν ήταν η whistleblower, ο άνθρωπος που βγήκε και μίλησε ανοιχτά το 2020,
αν δεν κάνω λάθος.
Από το Facebook είχε τότε αποκαλύψει ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες εσωτερικά ντοκουμέντα που, για τα οποία η Facebook γνώριζε ότι τα προϊόντα της προκαλούν προβλήματα ψυχικής υγείας στους νέους.
Και δεν δεν τα λάμβανε υπόψη.
Δεν τα λάμβανε υπόψη, ακριβώς.
Μια και το αναφέρεις αυτό, έχει ενδιαφέρον το πώς αντιμετώπισαν οι μεγάλες πλατφόρμες αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Η Microsoft, η X, δηλαδή το πρώην Twitter, και η Snap, το Snap, ήταν θετικά. Η Meta, που περιλαμβάνει δηλαδή το Facebook και το Instagram, και το TikTok, δεν έδειξαν σαφή υποστήριξη, για να μην πω τίποτα περισσότερο. Πώς ερμηνεύεις αυτή την αντίδραση? Αν μη τι άλλο, είχαμε ακούσει, ήταν στις αρχές του χρόνου, που γινόταν μια σχετική ακρόαση στο Κογκρέσο, είχε πάει ο Mark Zuckerberg, του Meta δηλαδή ο πρόεδρος, και ζητούσε συγγνώμη σε μια σπάνια στιγμή γι' αυτόν, από τα θύματα των καταχρήσεων των ψηφιακών πλατφορμών, παρουσία των μελών του Κογκρέσου που τον κάλεσαν.
Καταρχήν να πούμε ότι...
Υπάρχουν διαφορές δηλαδή στα social media?
Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν διαφορές. Να πούμε εδώ ότι η συγγνώμη του Mark Zuckerberg συνδέεται με τις αποκαλύψεις που είχε κάνει η Χόγκεν.
Αυτά που ανέφερες μόλις. Ναι.
Αυτά που αναφέραμε πριν, γιατί ήταν στη συνέχεια αυτών. Και επίσης να πούμε ότι αυτό που ήθελα να πω και πριν, ότι εκτός από την πρώτη κατηγορία που είναι οι έρευνες, οι μεγάλες έρευνες που γίνεται, υπάρχουν και η δεύτερη κατηγορία με βάση την οποία γίνεται αυτή η συζήτηση, που είναι οι εξατομικευμένες περιπτώσεις παιδιών τα οποία οδηγήθηκαν στην αυτοκτονία, είτε με την online παρενόχληση, είτε γιατί ήρθαν σε επαφή με πώληση ναρκωτικών και τα οποία οδήγησαν στο θάνατό τους, και αυτές οι εξατομικευμένες περιπτώσεις και οι ιστορίες αυτών των 14χρονων, 15χρονων, 16χρονων παιδιών σοκάρουν. Και σοκάρουν την κοινή γνώμη στις ΗΠΑ της Αμερικής. Υπάρχουν αρκετοί φορείς οι οποίοι παρουσιάζουν αυτές τις ιστορίες για να μπορέσουν να προωθήσουν αυτά τα ζητήματα. Και εκεί πέρα θα έλεγα ότι αλλάζει λίγο το πώς διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή είναι αρκετά δύσκολη, γιατί έχει τεχνολογικές, τεχνικές προεκτάσεις, και εκεί πέρα δεν είναι τα πράγματα σαφή. Η Meta και το TikTok έχουν ένα πολύ σοβαρό θέμα, το Instagram και το TikTok, με τον αλγόριθμο. Το πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, το πώς προωθεί περιεχόμενο, και αν υπάρξει κάποια μεταβολή τόσο δομική όπως αυτή που συζητάμε τώρα, για το πώς θα εμφανίζει το περιεχόμενο στους χρήστες και ιδιαίτερα στους νέους, στους οποίους είναι το βασικό κοινό, και το Instagram και το TikTok απευθύνονται σε αρκετά πιο μικρές ηλικίες κατά βάση, νομίζω ότι σχεδόν θα τα αχρηστεύσει. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο πολύ δύσκολα μπορούν να πάρουν θετική στάση, τουλάχιστον να προσέλθουν σε ένα τέτοιο τύπου διάλογο με θετικό πνεύμα.
Θα σου δώσω την ευκαιρία να εξηγήσεις και τις τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν να ελεγχθούν αυτά, εκτός από τις νομικές. Αλλά να κάνω μια παρένθεση. Σε όλες λοιπόν τις καταστάσεις στην εποχή μας υπάρχουν δύο όψεις. Από τη μεριά των χρηστών υπάρχει φυσικά θετική διάθεση, και υπήρξαν και πολλά αιτήματα για να προχωρήσουν οι νομοθέτες με μεγάλες δηλαδή, δυσκολίες και αντιδράσεις σε αυτή την πρωτοβουλία. Αλλά υπήρξαν και άλλοι που λένε το ανάποδο. Δηλαδή, ομάδες, ενώσεις που υπερασπίζουν τα δικαιώματα μειονοτήτων, κυρίως της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή των κοινοτήτων ΛΟΑΤΚΙ, θεωρούν ότι αυτοί οι συρρυθμίσεις μπορεί και να ενισχύσουν την απομόνωση ορισμένων εφήβων, να επιβάλλουν δηλαδή πολλούς κανόνες, ώστε αυτή την έκφραση που έχουν και την επικοινωνία αυτές οι ομάδες με δυσκολία να τους κοπεί.
Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, γιατί στις συζητήσεις που γίνονται σε σχέση με αυτό το θέμα, καταγράφεται ένας αρκετά σημαντικός αριθμός νέων ανθρώπων που βρίσκουν δίωδο μέσα σε ομάδες στα κοινωνικά δίκτυα με παρόμοια χαρακτηριστικά, με παρόμοια ενδιαφέροντα, με παρόμοιες ανησυχίες, να έχουν κοινωνικοποίηση. Και αυτό είναι πραγματικά ένα μεγάλο θέμα και σίγουρα θέλει μία προσοχή. Θα μάλιστα πολιτεύω και θα πήγαινα και ένα βήμα πιο πέρα και θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο αυτές οι κοινότητες ή αυτοί οι άνθρωποι που θα ήθελα να υπάρχει έτσι μια ελεύθερη διακίνηση ιδεών και ένας διάλογος χωρίς περιορισμούς. Θα έλεγα ότι μέσα από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων για τους νέους υπάρχουν και πάρα πολλές θετικές επιπτώσεις και πάρα πολλές θετικές προεκτάσεις. Το κομμάτι της κοινωνικοποίησης με άτομα που έχουν οριζόντια σε διαφορετικές χώρες τα ίδια ενδιαφέροντα με τα παιδιά είναι κάτι πάρα πολύ βασικό στο πώς δομούνται και πώς γίνεται η πολιτιστική, πολιτισμική, αν θες, ανάπτυξη και ανταλλαγή ιδεών και σκέψεων αυτή τη στιγμή στα κοινωνικά δίκτυα. Ναι. Αυτό θα έλεγα το ζήτημα δε του ότι θα περιοριστεί έτσι η ελεύθερη διακίνηση πληροφοριών. Είναι ένα ζήτημα που έχει ξαναπαρουσιαστεί στο παρελθόν, το ζήτημα το ασφάλεια εναντίον ελευθερίας, και έχει γίνει πολύ έντονος διάλογος πριν από 2 δεκαετίες περίπου, αν θυμάμαι καλά, στη Μεγάλη Βρετανία, όταν συζητούσαν για την τοποθέτηση καμερών σε πάρα πολλά σημεία, σε όλα τα σημεία, αν θέλεις, του Λονδίνου.
Ναι, ναι. Σε όλη τη Βρετανία. Έχει ρεκόρ η Βρετανία σε αυτό.
Ακριβώς. Και τότε είχε γίνει μια δημοσκόπηση όπου ρώτησαν τους ίδιους τους Βρετανούς, τα μέσα ενημέρωσης, τι είναι πιο σημαντικό για εσάς, αν είναι η ελευθερία το να μπορείτε να κινήσετε χωρίς να υπάρχει καταγραφή ή η ασφάλεια. Η απάντηση τότε στη συνθήκη τη συγκεκριμένη ήταν η ασφάλεια. Σίγουρα όμως είναι μια διαρκή συζήτηση το τι, ποιο είναι το πρωτεύον αγαθό. Αυτό το πρωτεύον είναι η ελευθερία ή η ασφάλεια.
Χρειάζεται να βρεθεί αυτή η ισορροπία, δεν είναι εύκολο, αλλά
νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα κυριαρχήσει το προσχεσχονικό διάστημα σε σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα.
Βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Εγώ σήμερα μετά τις αμερικανικές εκλογές θεώρησα ότι είναι το επόμενο μεγάλο που έπρεπε να συζητήσουμε μαζί. Θέλω όμως να ολοκληρώσουμε τον εξής τρόπο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εκτός από αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία στο Κογκρέσο το Αμερικανικό, το προηγούμενο διάστημα 30 αμερικανικές πολιτείες είχαν κινηθεί από μόνες τους, καθεμιά, με διώξεις κυρίως κατά της Meta, κατηγορώντας κυρίως το Facebook και το Instagram ότι βλάπτουν τη σωματική και ψυχική υγεία, προσπαθούσαν σε επίπεδο πολιτιακό να πάρουν μέτρα. Απ' την άλλη, οι πλατφόρμες αυτές, γιατί δεν υπήρξαν και άλλες πρωτοβουλίες στο παρελθόν, έχουν καταφέρει να προστατευτούν νομικά. Ένα ερώτημα είναι, πρώτα απ' όλα, πόσο νομική βάση μπορεί να έχουν τέτοιοι περιορισμοί, όπως είναι τα πράγματα με τα δίκτυα ή τις νέες τεχνολογίες, και βέβαια και την διάδοση και την παγκοσμιοποίησή τους και την διασυνδεσιμότητά τους. Με την ευκαιρία μπορεί να μας πεις μια κουβέντα για το τι ισχύει στην Ευρώπη, όπου τα πράγματα σε αυτό το τομέα είναι, ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί. Υπάρχει μόνο κάποια έρευνα που ξεκίνησε τώρα πρόσφατα για το Facebook η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην Ευρώπη περισσότερο έχουμε ασχοληθεί με την προστασία προσωπικών δεδομένων και όχι με το θέμα της χρήσης των social media από τα παιδιά, τα μικρά. Αλλά κυρίως να μας εξηγήσεις, εάν καταλήξουν, τέλος πάντων βρεθεί η πολιτική βούληση ότι πρέπει να γίνει το τάδε πράγμα, τεχνολογικά αυτό είναι εφικτό?
Καταρχήν να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία την άνοιξη που μας πέρασε έβαλε σε εφαρμογή το Digital Service Act. Μέσα σε αυτό προβλέπεται να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να φέρει πρώτον ευθυνών τους, ή τουλάχιστον να υπάρχει δυνατότητα να θέσει ερωτήματα και να επιβάλλει και ακόμη και πρόστιμα στις μεγάλες πλατφόρμες για το θέμα της ασφάλειας των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή υπάρχουν οι αρμόδιες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μπορούν να εξετάσουν και ήδη Τέτοιες προσπάθειες γίνονται. Όπως είπες και εσύ στο ξεκίνημα της συζήτησης, γίνεται αυτή η συζήτηση, είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση με τη Meta, είναι σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση με το TikTok, και αν θυμάσαι είχε γίνει μια προσπάθεια από το TikTok να δημιουργήσει μια εφαρμογή, το Lite, το οποίο θα επιβράβευε παιδιά που έβλεπαν, κατανάλωναν μεγάλο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, έβλεπαν πολλά βίντεο, κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάφερε να το σταματήσει και ήταν πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή ήταν, δεν ήταν απλά αισθητικό, ήταν αισθητικό με επιβράβευση. Ναι, και αυτό, ναι. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτό, αν θέλεις, είναι στο κέντρο της συζήτησης και εν μέρει απαντάει και στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, δηλαδή ποια είναι τα θέματα που θέτουμε στα κοινωνικά δίκτυα. Πρώτα απ' όλα να μην έχουν εθιστικούς μηχανισμούς στη χρήση τους από τα παιδιά. Mm-hmm. Δεύτερον, να τους προστατεύουν από την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων, που και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τρίτον, να αντιμετωπίζουν οι πλατφόρμες ζητήματα όπως είναι όλα αυτά που είπαμε και πριν, δηλαδή να μην έρχονται σε επαφή με ζητήματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της χρήσης ουσιών, ή να μην οδηγούν τα παιδιά σε αυτό που ονομάζεται κουνελότρυπη, θα πω, την αλήξη στη χώρα των θαυμάτων, δηλαδή να τα στέλνουν σε ένα timeline που είναι προσαρμοσμένο σε τέτοιου τύπου ζητήματα. Εκεί είναι και αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ο αλγόριθμος, να μην τους στέλνει ομοειδή θέματα τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα για την ψυχική τους υγεία. Το πιο σημαντικό όμως θέμα, γιατί αυτή η προσαρμογή του αλγόριθμου, okay, μπορεί να γίνει από τις εταιρείες. Το πιο σημαντικό ζήτημα όμως, το οποίο έρχεται δημόσια σφαίρα, έρχεται στη δημόσια συζήτηση και νομίζω ότι θα το συζητήσουμε το προσεχές χρονικό διάστημα, είναι η ταυτοποίηση των πολιτών.
Ποιος είναι ποιος.
Αν είναι 13 χρονών ή 14 χρονών, εκεί πέρα δίνονται διαφόρων ειδών απαντήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι η ψηφιακή ταυτότητα που συνδέεται με το ψηφιακό πορτοφόλι, κάτι που μέλεται να γίνει και αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να παίξει, να διαδραματίσει ένα ρόλο σε αυτή τη συζήτηση. Η Μεγάλη Βρετανία και αυτή προσπαθεί να δημιουργήσει μια ψηφιακή ταυτότητα σίγουρα για τους νέους στο διαδίκτυο. Ίσως όχι για, πώς να το πω, ίσως ναι, όχι για όλες τις δράσεις, αλλά σίγουρα για ναι, άτομα τα οποία έχουν έτσι μεγάλη επιρροή. Mm-hmm.
Mm-hmm. Καλά, όχι ότι δεν χρειάζονται και μεγάλοι όλοι αυτά, αλλά τουλάχιστον εννοείται ότι προηγούνται τα παιδιά και οι ανήλικοι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο, για αυτή τη διευκρινήση. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να αυτό το πολύ μεγάλο θέμα να το ξαναθίξουμε, αλλά άξιζε τον κόπο να το κοιτάξουμε σήμερα.
Θέλω μέσα να σε συγχαρώ πολύ, Δεύτερη, που μπαίνει σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχει αρκετές τεχνικές δυσκολίες, ναι, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Όταν λέμε διεθνή θέματα, δεν είναι μόνο η πολιτική, τα πολιτικά και τα στρατηγικά γεγονότα, είναι και τέτοια. Εννοείται.
Δεν μπορούμε να αγνοούμε την εξέλιξη των παιδιών μας επειδή στον καναπέ με ένα κινητό στο χέρι και δεν μας ενοχλούν.
Προφανώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου Κυριακή. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού. Φίλοι ακροατές, με τον διευθυντή της ειδησιογραφικής σελίδας rtnews.gr, τον Τάσο Οικονόμου, αλλά και δημοσιογράφο που ασχολείται 2 δεκαετίες με τα νέα μέσα, συζητήσαμε για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία που για πρώτη φορά προχώρησε στη γερουσία την Αμερικανική. Έχει και άλλα βέβαια στάδια και ακούσατε πώς πλευρές έχει συζήτηση για το πώς μπορούν να μπουν κάποιοι λογικοί έλεγχοι στο πώς χρησιμοποιούν τα παιδιά, ειδικά οι ανήλικοι, τα social media. Από τον Πολιτεύκη Παδόπουλο, μια καλή Κυριακή.